I dag er teksten hentet fra evangeliet til Johannes, kapittel 4, vers 7-27. Da kommer de samaritanske kvinner og vil hente vatten. Jesus sier til henne, «Gi meg noe å drikke.» For læresvennerne hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. «Hvordan har det seg?» sier kvinner. «At du som er jøde ber meg, en samaritansk kvinne, om drikke?» For jøder holder seg ikke sammen med samaritaner. Jesus svarer, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, så hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vatten.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vattnet og brønne djup, så hvor får du det levende vattnet ifra? Du er vel ikke større enn Jakobs stamfar, faren vår, som ga oss brønnen og selv drakk av ham, både han, sønnen hans og budskapen hans?» Jesus svarer, «Den som drikker dette vattnet blir tørstet, men den som drikker det vattnet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vattnet jeg vil gi, blir til en kjelde i han med et vatten som bryr fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg det vattnet så jeg ikke blir tørst mer, og ikke trenger å komme hit og hente opp vatten.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din og kom tilbake hit.» «Jeg har ingen mann», svarer kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det er sant det du sa.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Fedrene våre tilba Gud på dette fjellet, men det sier at Jerusalem er den staden jeg skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tru meg, kvinne, den timen kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem det skal tilbe far. Det tilber det de ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelse kommer fra jødene. Men den timen kommer, ja, han er alt kommet, da de sanne tilbederne skal tilbe far i ånd og sanning, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sanning.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer.» «Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg som snakker med deg.» I det samme kom læresvennene hans. De undret seg over at han snakket med kvinnen. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Slik lyder Herrens ord.
Vi har delt av denne høsten her sitt liv på hvordan historier kan være med og forandre verden. Og de fortellingene som vi teller oss selv, er jo sånn som på en måte forandrer vår oppfattelse, eller preger vår oppfattelse av verden. En av de fortellingene som jeg fortalte meg selv med når jeg var ungdom, det var at alt som hadde med kirke og bedehus og sånne ting, det hadde på mange måter liten eller ingen relevans for mitt liv. Det kunne godt være det var et eller annet som hadde med en gud eller et eller annet sånt, men jeg så ikke for meg at det på noen som helst måte skulle kunne bety noe for mitt liv. Jeg tenkte kanskje når jeg var litt gammel, 80 år eller noe sånt, så tenkte jeg at da skulle jeg på mange måter se om jeg fant du, ja, begynner å børste litt støv og sånne ting. For det, jeg tenkte at det har sikkert noe med liksom neste liv å gjøre og sånne ting. Det som jeg skal se på, altså må si for den høsten, det er jo litt hvordan disse fortellingene om Jesus har vært med å forandre verden mer enn vi egentlig, i hvert fall jeg tenkte som tenåring, var klar over. Det første vi så på var blant annet hvordan det at Jesus sa, «La de barn, små barna komme til meg, og hindre de ikke, for Guds rike tør og sånn som deg.» Hvordan det endret synet på unger. Til og med i Norge så var det jo sånn, frem til kristendommen kom, at det, hvis en ikke ønskte det barnet, Jeg ikke hadde råd til det eller et eller annet sånt, så satt en bare det barnet ut i skogen. Det var ingen som satt spørsmålstegn med det. Det var sånn en gjorde det. Og det var ikke bare i Norge, men det var sånn en gjorde det store deler av verden. Men så er det denne bevegelsen som startet ut av denne tømmermannssønnen fra Nazaret, som på mange måter sier, nei, vi følger en som sier, la de små barna komme til meg, og hindrer de ikke. Det betyr at vi ikke skal sette ut ungerne, men vi skal faktisk løfte opp ungerne sin verdi. Og sånn hadde på mange måter den fortellingen enorm relevans for min oppvekst, og kanskje for alle sin oppvekst her i dag. For plutselig så ble vi talt som en selvfølge, men sett på som fullverdige mennesker. Vi har også sett på hvordan Jesus var med og definerte når folk er syke, hva gjør vi da? Vi tar jo selvfølgelig oss av folk som er syke. Vi har sykehus, vi har mange institusjoner som i dag tenker, sånn er det jo, altså, sånn skal det være. Men faktum er at hvis du går tilbake i historien og spør, hva tid oppstod det første sykehuset? Hva tid oppstod dette? Så har det sin historie tilbake til akkurat den samme mannen. For de første sykehusene kom av noen som sa at vi må ta oss av deg som er syke. Romerne og grekerne, de bare hevde syke ut på gatene for å dø alene, for å unngå å bli smittet og sånne ting. Men det var noen som fulgte etter denne tømmermannssønnen, som gikk ut på gatene, pleier de, bygde opp heimer for dem, og så fikk de lov til å på mange opprette de første sykehusene. Og så har det blitt det som blitt i dag. Dette med tilgivelse, dette med forsoning og sånne ting, er også ting som er fortsatt vanskelig for å si sånn. Men det finnes denne fortellingen blant annet om denne hjemvendte eller bortkomne sønnen som kommer tilbake igjen og ble tatt imot av en far med åpne armer, selv om han hadde drevet seg skikkelig ut. Og det var egentlig uhørt i den kulturen, uhørt overalt. Men så ble dette med tilgivelse løftet fram. I dag så skal vi se på noe som, når jeg så at vi skulle på mange måter se på det, så sa jeg til mange at dette her temaet tror jeg noen andre må ta. Jeg følte på en måte at jeg var diskvalifisert av naturlige årsaker fra naturens side, mest sagt, til å snakke om hvordan Jesus-fortellingene gjorde noe med vårt syn på kvinner. Men så var det noen som utfordret meg på at det synes jeg du skal ta likevel. Om de var redde for at jeg skulle spørre om de kunne ta det, eller hva det var, det vet jeg ikke. Men her står jeg, og jeg kjenner meg på en måte litt sånn ydmyk over akkurat den dagens oppgave med å på mange måter fortelle om dette med kvinnesynet. Men jeg tror allikevel at vi skal få en reise gjennom det som gjør at vi klarer i hvert fall å se på at ting har endret seg. I den tiden som Jesus levde, så ble kvinner ikke sett veldig høyt på. I dagens samfunn så kan en fortsatt snakke om at det da er på mange måter forskjellsbehandling og sånne ting. Det er det sannsynligvis, og det er på mange måter ikke det. Men sammenlignet med 2000 år siden, så er på mange måter det en himmelvid forskjell. For 2000 år siden var det sånn at hvis du som mann, hvis kona di for eksempel ble voldtatt eller et eller annet sånt, så hadde du to muligheter, to krav du kunne stille. Den første var at du faktisk kunne skille deg fra henne, selv om det ikke var hennes feil. Den andre var at du kunne kreve en erstatning. På en måte så ble kvinnen sett på akkurat som hvis du noen dunker bort i bilen din, så har du krav på en erstatning. Og det var litt av det synet som preget samfunnet om kvinner på den tiden. Platon mener jeg, han er jo en filosof som er på mange måter, jeg har tatt filosofi, og jeg rekner på mange måter at han startet filosofien, og han la grunnlaget for mye av filosofien, mye av tenkningen. Han levde noen hundre år før Jesus, men han la grunnlaget for hvordan vi tenker mye om samfunnet. Og hans tenkning har preget historien ganske langt opp igjen, og det vet alle som har studert filosofi. Det Sokrates sier, det er bare mennene som direkte er skapt av gudene og får sjeler. De menn som lever moral skulle la fornuften styre, komme tilbake til den stjerne de kom fra og få leve et liv i evig liv i harmoni med sin gode karakter. Men den mann som handler umandig straffes med å bli gjenfødt som kvinne. Hvordan tror du det preger et samfunn? Å leve med den mentaliteten? Hvordan tror du det var? Og på mange måter, altså dette er Platon. En som ble satt for å være de store tenkerne. De veldig, veldig store tenkerne. Det preger jo måten en forholder seg selvfølgelig til kvinner på sånne ting. Jeg skal lese litt fra et brev som er funnet fra det første århundret. Der står det. Det er en som er i militæret som skriver dette til kona si som er hjemme. Jeg spør og ber deg, ta godt vare på vår babysønn. Hun er gravid. Ta godt vare på vår babysønn. Allerede her forventer han at det er en sønn. Dersom du føder barnet før jeg kommer hjem, og det er en gutt, behold han. Er det en jente? Så forkast det. Og så kommer romantiske brevet. Du har sendt meg et ønske om ikke å glemme deg. Hvordan kan jeg glemme deg? Vær ikke bekymret. Jeg synes på mange måter kontrasten i brevet, det er liksom bare sånn. Hadde noen sendt, bare tenk hvis noen hadde sendt det brevet, de var i militæret, du sendte det brevet hjem, og det hadde vært sensur, du hadde blitt arrestert. Hvorfor skrev noe sånn? Da hadde du oppfordret noe som var ulovlig. Romulus sin lov, han sier, en far, Romulus var han som var med å grunnla Rom og sånn, men en far skal oppdra alle friske sønner, men bare de førstefødte jentene. De andre kan en kvitte seg med. Det var det synet som rådde på den tiden der. Og en annen gresk poet han har sagt, alle tar vare på sønnene, selv om de er fattige, men forkaste døtrene, selv om de er rike. Det var faktisk sånn at du hadde liksom ansvaret med å ta vare på den første jenten. Men ellers så kunne du på mange måter bare kvitte deg med resten. Og mye av det som var utfordringen med dette, det skapte jo en enorm kjønnsubalanse i samfunnet der. Det var en rekke med at for hver 140. mann, så var det 100 jenter som vokste opp. Det var liksom sånn det tallet jeg rekker med. Det betydde jo at det var et enormt overskudd av menn. Og veldig mange av disse jentene som vokste opp ble jo enten solgt inn i sånn tempelprostitusjon, som var ganske vanlig, eller var også en del som selgte døtterne sine, hvis du var fattig, selgte du døtterne dine til rike menn, bare at det var ikke nok kvinner til alle mennene. Og det skapte et samfunn som var enormt rått og brutalt. Den gang vi så på dette med ungene sine forhold, så vi at dette med både incest og vold og seksuell vold mot unger, det var ganske vanlig i den tiden. Og klart noen av de tankene som Platon har, når det er tanken som preger dette, er jo med å legge til rette for en sånn en greie. Og så er vi jo på en helt annen plass, heldigvis, i dag. Og det er mest sånn at vi sitter her, og i hvert fall sa det jeg når jeg holdt på å jobbe med dette, så jeg klarer ikke å sette meg inn i det, en gang at det kan være sånn. Men så utfordringen er at vi på en måte er på en helt annen plass her. Men hvis vi løfter blikket vårt og ser mot Kina, mot India, så ser vi noe av det samme dynamikken. I Asia så rekner vi med i 1990 at det var manglet 100 millioner. Altså det er ganske mange ganger Norges befolkning. 100 millioner jenter manglet. For der foreldrene hadde mulighet til å velge vekk jentene. De fødte ikke jentene. De velde abort. De fødte gutterne. For det er gutterne som er verdt noe i Asia. 100 millioner i 1990. I 2010 så skulle en håpe at ting var blitt bedre, at ting hadde på en måte kommet seg. I 2010 så rekner jeg sammen at det var rundt 160 millioner kvinner som mangler i vår verden, som vi er en del av i dag. På grunn av at det fortsatt er litt av den kulturen, litt av den mentaliteten som vi leste om i antikken, at den faktisk er der også i dag. Det er den verden vi lever i. Det er en del av det bildet. Og vi vet også at i dag så er det ganske mange jenter som blir solgt som sexslaver. Akkurat sånn som for 2500 år siden. Så vi kan huske at vi har lært. Men dessverre så er det store deler av verden som det fortsatt finnes med de samme utfordringene. Men hva gjør at vi som sitter her reagerer forhåpentligvis med litt sånn vemmelse, litt sånn kvalmende følelse på akkurat disse tingene? Hva gjør at Vi synes at dette høres grotesk ut. Hvis, hva var det som skapte denne endringen? Denne endringen ble skapt av en mann som er ugift. Gjennom ukyss også for deg, vet han. Gikk rundt, vokste opp i fattige kår. Var egentlig ikke så enormt berømt på sin tid. Han var berømt en liten stund. Og så begynte folk å forlate han. Og den dagen hvor det var noen som tok livet av han og korsfestet han, den dagen var det ikke mange igjen. Som på mange måter stod rundt han og tenkte, ja, dette var en mann som var verdt å følge. Men så er det sånn som jeg sang i den første sangen på engelsk, på den tredje dagen, så sto han opp igjen. Og han som hadde vært forlatt av alle tre dager før, sto opp igjen og møtte den ene etter den andre. Og folk fikk jo helt sjokk. Stort. Altså, går dette an? Og så var det ganske mange etter hvert som møtte han som den oppstandne. Og etter hvert så begynte ryktet å gå. Jesus har stått opp igjen. Jesus har stått opp igjen. Og så har vi Kristi himmelfartsdag, og Jesus reiste opp til himmelen. Og så har vi pinsen, den hellige ånd kom, og disiplene får en frimodighet, en kraft til å si, jo, Jesus har stått opp igjen. Jesus lever i dag. Og det budskapet, det spredte seg som det en kaller ild i tørr gress. Og så begynte jo folk å spørre, ok, han har stått opp igjen, hva betyr det så for mitt liv? Hva betyr det for ditt liv? På en måte så ble det sånn som jeg, når jeg var tenåring, jeg jo ikke vågte å spørre, hva betyr det budskapet som jeg trodde var irrelevant? De begynte å spørre, nei, dette må være relevant. Hva var det han egentlig snakket om? Hva var det han forkynte? Og så begynte de å komme på en historien etter den andre. Og en av de historiene de kom på, det var den historien som Inger leste her, om den samaritanske kvinnen. Det er en lang historie. Og den lengste dialogen som en har av Jesus i Bibelen, det er med kvinner. Og det avsluttes med at disiplene reagerer på denne kvinnen. At Jesus, ikke på kvinner, men at Jesus snakker med. For de var jo også preget av sitt kjønnsrollemønster. Men denne kvinnen kommer ut til brønnen. Og når vi leser med våre øyne, og det må jeg si at jeg har gjort mange ganger selv, så tenker jeg fort at ja, hun har hatt fem menn, og den hun nå ikke har, er ikke hennes mann. Ok, for ei dame. Hun har sikkert levd et eller annet liv eller et eller annet sånt. Men hvis du går inn og liksom leser litt mer nøye, så er det ikke det denne historien handler om. Denne kvinnen her, utifra den loven, utifra de reguleringene som hun levde under, så var hun blitt vraket av menn fem ganger. Hennes liv var falt i grus av menn fem ganger. For kvinner hadde ingen rett til å skille seg fra mannen. Det var kun mannen som hadde rett til å skille seg fra kvinner. Så hun hadde opplevd mann gang på gang, enten for det med seg sagt at det var skjedd noe eller etter en sånn. En mann etter mann hadde sagt henne, jeg vil kjøre noe med deg å gjøre. Det betyr ingen. Du er ikke verdt noe. Så det er nok en knust dame som kommer. Som har opplevd mange tøffe smeller i livet. Av folk som har avvist. Sånn som mange damer opplevde den tiden. Så går hun ut til denne brønnen. Og så sitter denne mannen der. Og hun tenker, det er sikkert en sånn som alle andre. Men denne mannen møter henne på en helt spesiell måte. Vi kan lese litt av den dialogen som nok har foregått i Johannes 4, sannsynligvis har vært mye mer. Men dialogen ender jo opp med at denne dama, som hadde et ødelagt kjølbilde, et knust kjølbilde, et totalt utslettende kjølbilde, går fra denne brønnen, som er fullverdig menneske. Som et helt menneske. Et menneske som, hvis du leser videre i historien, som appetter går inn i byen og forteller, kom og se denne mannen som har fortelt meg alt som har skjedd meg i livet. Og livet er ikke blitt ødelagt av hva han fortelte. Livet faktisk er blitt helbredet. Det er blitt nytt ved at dette skjedde. Ingen andre menn hadde møtt henne sånn som dette. En annen historie som er fra Bibelen, som kanskje mange vet om, det er Martha Maria. Martha og Maria er to søstre, de har en bror som heter Lazarus, og Jesus kommer på besøk til en dag. Så det, når vi leser den historien, den handler litt om det også, men jeg tror ikke det er hele hovedpoenget i historien, at det handler om travelhet. Men Martha og Maria, de Jesus kom med, de skulle på mange måter gjøre klart for Jesus. For det, de skulle, det var det som var viktig for en dame, gjøre klart for Jesus, gjøre klart for mennene. Men Maria, hun på mange måter plasserer seg ved Jesus sine føtter. Og uttrykket plasserer seg ved noen sine føtter betyr at hun plasserte sånn som disiplene til Jesus gjorde. Og jeg tror at Martha sin reaksjon er også på det at Maria, du har trøtt over noen grenser. Brutalt. Du skal ikke sitte der, for der er det mennene skal sitte. Du skal være her på kjøkkenet, du skal hjelpe meg. Vi skal stelle i stand til mennene. Men det er da Jesus sier, Martha, Martha, du gjør i strev mange ting. Kom og sett deg her. Rundt meg, i min disippelflokk, der er det ikke forskjell på menn og damer. Der er menn og damer akkurat de samme. De er akkurat like med hver. Det er ikke sånn at Peter, Jakob og Johannes og alle de disiplene vet om er mer verdt enn Maria. Det er ikke sånn at menn her har en høyere verdi. I det, den settingen der, så var det ganske radikalt. Og det gjorde jo ganske med Maria. Så ser man rundt Jesus, så var det faktisk mange Marier. Du har Maria Magdalena, som med våre briller og historien med mannsbriller oppgjennom har lest at du sannsynligvis er en prostituert. Men det forteller nok mer om med menn som har lest den historien enn om Maria Magdalena. Det står ingenting i Bibelen om at hun var det. Men hun fikk lov, på tross av sin historie, på samme kreis historie, fikk hun lov til å tre fram som en fullverdig disippel. Så akkurat like meg verdt som alle andre. En som jeg har hørt fått mye kjeft for sitt kvinnesyn, det er Paulus. Ufortjent kjeft, synes jeg, hvis du leser hva Paulus faktisk skriver om kvinner. Han er også milevis frem forbi Platon, hvis du ser. Paulus skriver dette. Alle dere som er døpt i Kristus har klett dere til Kristus, i Kristus. Her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke slav eller fri. Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og dere hører Kristus til. Er dere avansett og arving et løfte? Hvis du sammenligner dette med det som Platon skriver om at jeg kan bare lese der, men en mann som handler om mannen din straffes med å bli enfødt som en kvinne. Det er så stor forskjell. Det er så stor kontrast mellom det som var filosofien som på mange måter skulle råde samfunnstenkning, og mellom det som Paulus skriver, at alle dere som er døpt i Kristus har klett og gine. Det er ikke jøde eller greker. Det betyr det ikke at noen nasjoner er bedre eller verre enn andre. Eller noe sånt. Det er ikke slave eller fri. Alle ligger med i verden. Og så kommer det. Her er ikke mann eller kvinne. Der er ingen forskjell. Dere er alle en. Og hører dere Kristus til. Og Abrahams ett. Og arvinger et løfte. Det som står her, det var dynamitt i den tiden der. Det som står der, det var at en mann og en kvinne hadde nøyaktig samme rettighetene. I dag så er det jo sånn, som jeg nevnte, at det er faktisk ganske mange, jeg rekner med ganske mange millioner kvinner spesielt, lever som slaver. Og sannsynligvis enda verre enn mye av det som skjedde på, vi leste om på Platons tid og Jesus tid. Dette er ikke farlig. Men denne bevegelsen, denne Jesusbevegelsen, den trenger å trenge videre. Nye områder trenger å høre dette. Enten dreier seg om Sør-Øst-Asia og situasjonen i Kina, i India og mange av de landene der. Men også trygg inn i vår sammenheng, inn i vår kultur. Det er plasser i Norge hvor dette med sex-trafficking og sånne ting er utbredt. Og det er andre undertrykkinger også. Det er fortsatt mange plasser. Vi har en amerikansk valgkamp som har avslørt egentlig også en del holdninger som er ganske grusomme. Men som dessverre ikke er unike. Ikke bare amerikanske. Jeg ble via noe annet det var noen som snakket om at det er en Facebook-gruppe som heter mannegruppen Otter, for eksempel. Og det som Trump sier, det kunne stått og mye verre ting på den gruppen. Og den gruppen hadde ikke 4 medlemmer, men det er 40 000 norske menn som er medlemmer, den Facebook-gruppen. har den samme humoren, har den samme innstillingen. Så faktisk så ikke vi ferdige med dette her i Norge. Der er en jobb å gjøre. Jeg setter Dorothy Sayers. Jeg er ikke sikkert sier dere så veldig med, men hun var den, ikke den første, men en av de aller, aller første som kom inn på et universitet i England. Oxford University. Et av de mest prestigefylte universitetet i verden. Hun kjempet jo for å komme inn da. Forbildet hennes var Jesus, og hun skriver: kanskje er det ikke så underlig at kvinner var de første ved graven og de siste ved korset. De hadde aldri møtt en sånn mann. Det hadde aldri vært en sånn mann. En profet og lærer som aldri maste på dem, aldri smigret eller lokket eller så ned på dem, som aldri lagt tåpelige vitser om dem. En som tok spørsmål og argumentet deres seriøst, som ikke begrenset deres tilværelse. Det er litt der Jesus er. Ikke bare for kvinner, men for også menn. Han er der for alle som har et eller annet som har blitt knust i livet. Det kan være mange ting som gjør at det ligger noe som er knust i mitt liv og i ditt liv. Sannsynligvis forskjellige ting. Og så er det sånn med Jesus, han møter det på samme måte. Og noe av det som var min opplevelse, jeg som 18-åring, mest 19 år, fant ut at faktisk dette med kristendommen, det var ikke irrelevant. Det hadde betydning for mitt liv her og nå. Det var ikke noe som trengte å bety noe først når jeg var 80 år. Men det kunne bety noe, og hadde betydd noe, uten at jeg var klar over det allerede her og nå. Og så ble det synsist allikevel, alle disse tingene, det var sykehus og sånn, men så ble det det som på en måte avgjorde for min egen del, det var jo opplevelsen av at det, hvis Jesus var stått opp igjen, hvis Jesus lever i dag, så er han faktisk ute etter en personlig kontakt med meg og mitt liv. Og det kan være sterkere at jeg har aldri møtt en sånn mann, det har aldri vært en sånn mann. Ja, men jeg tror jeg kan med hånden på hjertet si at det har aldri på denne jorda vært en sånn mann. Det er ingen andre tømmermannssønn, det er ingen andre menn, det er ingen andre mennesker i denne verden som har endret verden mer enn det han, Jesus, har gjort. Både når det gjelder samfunnet, men også når det gjelder enkeltpersoner. Så spørsmålet, i hvilken grad prioriterer jeg å møte han? Jeg måtte ta noen alvorlige valg før jeg ble 19, og si at dette må faktisk bare få konsekvenser for livet mitt. Sånn som det var for konsekvenser for samfunnet, så trengte det også for konsekvenser for mitt liv. Jeg vet ikke hva forhold du har til Jesus, og det er på noen måte veldig forskjellig for oss som er her inne, det er jeg helt sikker på. Noen tenker at dette har ingenting med mitt liv å gjøre, og det er helt greit. Men hvis du tenker, dette ønsker jeg litt med mitt liv å gjøre, da ønsker jeg utfordring på det møtet. Det møtet, det er et møte som du finner med Gud og Jesus. Du finner det i Bibelen, du finner det i bønn, og du finner det i fellesskap. Du finner det i gudstjenester, i menighet. Og det er kanskje den flotteste måten å få møte deg på, det er for min egen del, er hvis noen ber for meg. Hvis noen legger hånden på meg og ber for meg. Da er den måten jeg kjenner det nærværet kanskje sterkest av alle. Da får jeg lyst til å utfordre deg som kommer frem etterpå her. For det er mulighet til å komme frem etterpå og bli bedt for hvis du ønsker det. Det kan bli litt for personlig for noen, kan bli litt for sånn privat eller noe sånt. Ta gjerne kontakt med noen du kjenner, meg eller andre, så kan en også gjøre det. Men uansett så vil jeg be i bønn for alle oss som er her til slutt, så da ber vi. Da Jesus, for den måten som du møtte denne samaritanske kvinnen på, alt som var ødelagt i hennes liv, det ble gjenopprettet. Takk for at du kalte Maria til sidde i disippelflokken. Hun var ikke mindre verdt for deg eller et eller annet sånt. Men hun var akkurat like mye verdt som alle andre. Og takk for hver enkelt som er her. Vi er alle like mye verdt. Og takk for at du kan møte oss, sånn som du møtte denne samaritanske kvinnen. Og nå bare ber jeg Jesus om at vi på hvert vår vis får lov til å kjenne på det, at det aldri har vært en sånn mann som deg, og vi aldri har møtt en sånn mann som deg. Takk for at du kan møtes på dypet. Og jeg bare ber her om at du kommer inn i vårt liv. På nytt og på nytt. Fyll oss med din hellige ånd. Gi oss den kraften som vi trenger. Overbevisning som vi trenger. Det ber vi om i ditt navn. Amen.